Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už Vědu Plus. Inspirativní témata a rozhovory s vědci. A čemu se budeme věnovat tentokrát? Vědci vyvinuli unikátní zubní nit. Co umí a jakým způsobem bude pacienty chránit před záněty? Ubytek zeleně nebo suché lokality půjde sledovat online ze satelitních dat. V čem je tohle řešení unikátní? A první pacienti v Česku podstoupili nový ortopedický zákrok. Lékaři využívají vlastní biologický materiál pacienta. Jak to funguje a jak rychlé je následné hojení? Vše probereme, začíná Věda Plus dnes s Lenkou Váhalovou.
Věda Plus.
A je to první téma. Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánitlivé parodontitidě. Používáním ani po dobu se nová nanonit přitom téměř neliší od běžné zubní nitě.
Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
Tak.
Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
Říká Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA pomocí chemických reakcí a až tu DNA my máme vyizolovat, tak potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
Jinými slovy, je potřeba získat dostatek genetického materiálu, aby vědci mohli sledovat, jak probiotika působí. Ukazuje mi to Elena Kláreníčková z centra Recetox. V ruce drží pipetu a pracuje pod digestoří.
Izoluju vlastně DNA a RNA z lidských vzorků, jsou to stěry z dutiny ústní.
A kvůli čemu to izolujete?
Izolujeme to, aby jsme získali vlastně nukleové kyseliny, jak DNA, tak RNA. A z toho potom zpracováváme další analýzy.
Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
Vlastně ty dvě níti dáme vedle sebe, tak vidíme, že ta vaše je teda trošičku tlustší, je to díky tomu, že má více vrstev, ale když si ji dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
Obecně v dutině ústní, ale v podstatě kdekoliv na našem těle nějaké osídlení jako mikrobiální je a jde spíše o to, aby bylo rovnovážné mezi těmi zlými bakteriemi a těmi, které jsou hodné. No a my se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů. Zubní nit z probiotiky tak představuje užitečný doplněk, který běžné péči přidává další hodnotu.
Já bych asi ještě připomněl, že cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
A na téma navážeme. Nová nanonit má dostat prospěšné bakterie přímo mezi zuby a pomoci proti parodontitidě. Co na to ale říká praxe? Jak velkou roli hraje ústní mikrobiom a co opravdu rozhoduje o zdraví našich zubů? Na to se teď zeptám dentální hygienistky a mikrobioložky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Veroniky Chuchmové. Krásný den.
Krásný den i vám, dobrý den.
Jak zásadní roli dnes podle vás hraje složení ústního mikrobiomu pro zdraví zubů a dásní?
Tak složení ústního mikrobiomu hraje naprosto klíčovou roli, ale to pro nás není úplná novinka. My víme už dlouho, že konkrétní špatné, ty patogenní bakterie přímo souvisejí se zubním kazem nebo se zánětem dásní. Co se ale změnilo, je dnešní pojetí a náhled na celou tuto problematiku, protože díky moderním metodám, jako je právě sekvenování, už se nedíváme jenom na ty jednotlivé konkrétní bakterie, ale máme komplexní data, na základě kterých byl popsán právě ústní mikrobiom a byl popsán jako složitý ekosystém v našich ústech. A můžeme si to představit v podstatě jako obrovské rozmanité společenství mikroorganismů, které s námi žije. Takže pokud chceme mít zdravé dásně, zdravé sliznice, zdravé zuby, musíme o toto společenství pečovat tak, aby náš mikrobiom byl v rovnováze a aby ty prospěšné bakterie přirozeně držely ty patogení pod kontrolou.
A jakými dalšími způsoby můžeme ovlivňovat kvalitu ústního mikrobiomu, kromě tedy těch pomůcek, o kterých jsme mluvili? Hraje roli třeba strava nebo životní styl a tak dále?
Určitě vliv má v podstatě všechno, co do úst vložíme, nebo i to, jak se k tělu chováme. Takže ano, zmínili jsme ten nejdůležitější faktor, kterým nadále zůstává mechanické čištění. Zmínila jste stravu a u stravy tam se to má tak, že platí v podstatě stejná pravidla jako pro střevní mikrobiom. Tím pádem prospívá nám pestrá strava, dostatek vlákniny z ovoce a zeleniny, ale pro ústní mikrobiom je naopak největším nepřítelem cukr. A to hlavně rafinovaný cukr, protože rafinovaný cukr slouží v podstatě jako snadno dostupná energie pro bakterie, které způsobují zubní kaz. Takže pokud se rafinované cukry konzumují hodně, tak se namnoží právě tady ty kazotvorné bakterie a naruší to celkovou rovnováhu toho ústního mikrobiomu.
Co kouření anebo složení zubních past?
Kouření je silný faktor a víme o něm, že prokazatelně devastuje ústní mikrobiom. U zubních past ty vnímáme v podstatě jako takové pomocníky, kteří mohou to složení bakterií jemně modulovat a doplňují vlastně naši mechanickou péči o ty zuby. Další zajímavý faktor, který patří vlastně do životního stylu, tak je například i stres. Že aktuálně probíhají nové studie, které se právě věnují stresu a naznačují tyto studie, že stresové vypětí může snižovat rozmanitost ústního mikrobiomu. Takže zatím nemůžeme z toho dělat nějaké definitivní závěry, ale víme, že tam určitá spojitost je a potvrzuje to, že ústa nejsou izolovaným systémem, ale že jsou propojená s celým tělem.
Takže stres může ovlivnit dásně i zuby?
Ano, může.
Probiotická nanonit má podle vědců pomáhat snižovat riziko parodontitidy. Jaké další ověřené způsoby prevence by lidé rozhodně neměli podceňovat?
Tak ty nejověřenější způsoby prevence parodontitidy, které máme, tak jsou pořád stejné a je to v podstatě čištění zubů. Takže klasický kartáček mezi zubní pomůcky.
Každý den mezi zubní kartáčky?
Rozhodně, každý den, alespoň jedenkrát denně.
Jak důležité jsou v každodenní péči doplňkové pomůcky? My jsme zmínili zubní nit, mezizubní kartáčky, ale co třeba ústní voda a kvalita čištění?
Kvalita čištění je rozhodující, tím pádem to čištění by mělo být natolik kvalitní, že nám opravdu odstraní veškerý zubní plak a k tomu právě nám slouží například právě i návštěva dentální hygienisty nebo hygienisty, kteří nám právě pomohou s tou péčí, řeknou nám, co jak dělat lépe, tak aby to čištění bylo opravdu kvalitní. Ústní vody bych vnímala opravdu jako takový doplněk celé té péče.
A došlo podle vás v posledních letech v dentální hygieně k opravdu zásadnímu technologickému posunu, nebo pořád platí, že rozhodující je obyčejný kartáček a důsledná každodenní péče?
Tuto otázku slyším od pacientů v různých podobách často, protože se přirozeně zajímají o to, jestli věda už přišla s něčím převratným, ideálně s něčím, co jim usnadní čištění, úplně ideálně s nějakou zázračnou vodičkou, která jim po vypláchnutí odstraní zubní plak, rozpustí zubní kámen, ale je natolik magická, že jim u toho nerozpustí zubní sklovinu. Takže tady musím jak pacienty, tak vás zklamat. Zatím opravdu nic tak převratného nemáme. Pořád to stěžení opravdu čištění zubů, takže dvakrát denně velký kartáček, jedenkrát denně mezi zubní pomůcky.
Jak často navštěvovat dentální hygienu?
Ten interval bude individuální podle toho, jaké problémy daný člověk řeší. Obecné doporučení pro pacienta, který nemá žádné problémy, je jednou za půl roku až jednou za rok.
A váš názor na klasické kartáčky versus ty elektrické?
dobře vyčistíte jak jednoduchým kartáčkem, tak tím elektrickým kartáčkem.
O novinkách v dentální hygieně i důležitosti péče o ústní mikrobiom jsme mluvili s Veronikou Chuchmovou z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
Také děkuji. Naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stále posloucháte Vědo Plus a nás čeká další téma. S nadcházejícími slunými dny přichází opět debata o zelení ve městech. Klimatické změny mají stále výraznější dopady na životní prostředí a města se tak potýkají nejen se suchem a úbytkem zeleně, ale i celkovou degradací vegetace. Teď by jim se sledováním ohrožených lokalit a vývoje kondice zeleně nově mohla pomoci satelitní data. Projekt SatKlima má fungovat jako online software zdarma dostupný pro všechny. Dokončují ho teď výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, na kterých funguje i náš host Andrej Dobrotka. Hezký den.
Dobrý den, zdravím vás.
Jaké konkrétní problémy měst a obcí v souvislosti s klimatickou změnou pomůže vyřešit váš projekt SatKlima?
No, ako ste spomenuli, tak jedna vec je klimatická zmena, ale ja si myslím, že netreba ani do klimatickej zmeny. Tie mestá majú svoje, poviem tak, také mikroklimatické problémy odjak živa. Všetci určite počuli taký pojem, že teplné ostrovy. Či sa klíma mení alebo nemení, tak tie klimaty, tie teplné ostrovy tu sú a podstatne znepríjemňujú život. Je to náročnejšie v takých oblastiach žiť z hľadiska izolácie, chladenia a tak ďalej, tak ďalej. Takže v podstate toto je jedna z možných aplikácií, aj keby ku klimatické zmene neprišlo. Klimatická zmena iba tieto problémy akcentuje. Čiže tam, kde teplný ostrov bol a on tam zostane, tak v období klimatické zmeny bude ešte intenzívnejší a tie horká v lete budú náročnejšie. A to je to, na čo sa zameriame.
Ja som ten projekt lehce nastínila, ale môžete ho predstaviť trošku víc dopodrobná?
Áno. Jedná sa o Interreg, takú nejakú medzihraničnú spoluprácu, sa to volá tak pekne, že taký dlhý názov, družicový monitoring regiónu ako podpora verejnej správy pri adaptácii na klimatickú zmenu. V podstate už ten názov hovorí, čo budeme robiť a na koho to je zamerané a čo budeme používať. Čiže my sa zamerujeme na družicové dáta na program Copernicus a sledujeme zeleň v meste. Vyzeralo tak veľmi jednoducho, ale v podstate kondíciou zelene v meste dokážete identifikovať práve tieto citlivé oblasti, ktoré sú náchylné na klimatickú zmenu alebo na nejaké nepohodlie klimatické. My sa zameriame na sledovanie takzvaného NDV indexu a to je v podstate koncentrácia chlorofilu, takže my sme schopní vidieť rôzne sezónne zmeny a tie sezónne zmeny sa úplne inak chovajú, keď máte nejaký stabilný park alebo les a chovajú sa úplne inak, ako keď máte betonovú plochu alebo čiste travnatú plochu. V lete ste schopní sledovať pokres tohoto kvantifikátora a viete, že aha, tak túto mám tú citlivú oblasť, tu mi to proste vysychá, to je to citlivé na zmenu teploty. A tam by som mal asi zasiahnuť.
A mě zajímá ta unikátnost. V čem je to vaše řešení unikátní oproti dosavadním možnostem sledování stavu městské zeleně?
Ano, my v podstate nerobíme nič unikátneho. My používame Sentinel-2, k tomu, že aj vy môžete teraz dokončiť reláciu, prihlásiť sa na nejaký ten Science Hub, stiahnete si tzv. Snap software z platformy ESA, nainštalujete si ho a s malým nejakými znalosťami fyziky alebo nejakého programingu viete s tým začať pracovať. No lenže problém je v tom, že vy potrebujete ten malý, tú malú znalosť programingu, lenže vy keď chcete potom monitorovať to mesto dlhé obdobie, tak predstavte si taký Sentinel 2, vám sníma to vaše mesto každých 5 dní, takže už vidíte, koľko je to snímkov do roka a teraz, keď chcete napríklad 10-20 rokov to sledovať, snad ten Copernicus bude fungovať dlho, tak zistíte, že musíte pracovať s veľkými dátovými základňami a s tým Snap softverom to začína byť problém. Keď spracovate jednu snímku, super, stiahnem si jednogigový súbor, vyjadrím si to, čo potrebujem, to NDV, to sa nejak dá naučiť jednoduchým helpom, jednoduchým návodom, ktorý na internete nájdete, ale vyžaduje to čas. To, čo my spravíme, my obídeme toto všetko pre všetkých. Čiže vy mi poviete, že ja som z Brna, my v Brne máme o to záujem, dajú nám vedieť, my do 3 dní urobíme produkciu dát a jediné, čo bude ten dotyčný človek robiť iba na internete si v takom nejakom user-friendly softveri, alebo po našom sa to hovorí, užívateľsky príjemnom prostredí si bude vyklikávať tie svoje oblasti a bude sa pozerať na hotový produkt bez toho, aby vedel, kde tá data, aké sú veľké, aké filtre potrebujem, ako to mám vyrezať, ako sa počíta NDVI a tak ďalej a tak ďalej.
A jaká data používate ke sledování městské zeleně?
Čiže je to program Copernicus, je to Európska únia a realizuje to Európska vesmírna agentúra, čiže taká Európska NASA, ľudia skôr poznajú pojem NASA ako ESA, aj keď vy viacej, lebo vy už ste členovia. A konkrétne je to družica Sentinel-2. Celý program Copernicus je úžasná záležitosť, je to unikát. To je rodina mnohých družíc, ktoré sledujú Zem v rôznych časových škálach, v rôznych rozlíšeniach, v rôznych filtroch, tam sú radary a tak ďalej a tak ďalej. My používame Sentinel-2, ktorý sleduje Zem v 13 vlnových dĺžkach. Čiže RGB, klasický obrázok, a potom sú tam rôzne infračerné oblasti a tie my využívame, aby sme videli priamo chlorofil.
A jak bude SatClima vypadat pro uživatele? Bude to web nebo aplikace?
Ano, bude to web. Bude to pekný, jednoduchý web, kde si v menu vyberete to svoje mesto. Ak ste nás požiadali, že chcete byť monitorovaní, pretože my tú produkciu musíme spustiť. A to ukáže sa vám klasická Google mapa, kde si vycvakáte nejakú oblasť, nejaké sídlisko a hneď sa vám ukáže produkt, aký chcete. Čiže dlhodobý vývoj NDVI alebo sezóny, čiže naskladané jednotlivé roky na seba. A práve tá sezónosť je veľmi zaujímavá, pretože tam sa dajú na tej krivke sledovať niektoré identifikátory, ako je začiatok toho NDVI v marci, že čo sa dialo v zime. O to sa tam odzrkadlí. Prípadne maximum, kde to kulminuje, alebo taký ten letný prepad, ktorý je krásnym indikátorom toho, že či mi to vysychá alebo nevysychá, či to je náchylné na vysoké horka alebo nie. Takže bude to pekný, užívateľský, príjemný, alebo užívateľský, ľahko narábateľný softvér.
A možná ešte na záver, kto k nemu bude mít prístup? Bude pro širokú verejnosť?
Aj pre vás, keď už to bude spustené, môžete, ale asi vám to nepomôže. Ale ako hovoril aj názov toho projektu, tak hlavný cieľ je verejná správa. Čiže zástupce verejnej správy, ktoré majú na starosti urbanizáciu, klimat, čokoľvek, tak každý môže k tomu pristúpiť, len nám treba dať vieť, aby sme tú danú obec alebo to mesto spracovali a dali do databázy. Takže prioritne je to pre verejné správy a samozrejme bude to bezplatné.
SatClima a Andrej Dobrotka, moc vám ďakujeme. Naslyšenou.
Nech sa páči.
Stále posloucháte Vědu Plus a my už jdeme na další téma. Nejprve seší poškozenou rotátorovou manžetu v rameni a přes ní zaší náplatu se dlouhé šlachy bicepsu. To je princip nového ortopedického zákroku, při kterém lékaři používají vlastní biologický materiál pacienta. V Evropě se s tímto zákrokem teprve začíná a první pacienti ho podstoupili také v Česku. Jednou z výhod je rychlé hojení.
Při jakýkoliv rotaci ruky, při oblíkání, pokaždé ta bolest byla jiná.
Vypráví padesátnice Radka. Potíže s ramenem ji trápily přibližně rok, protože ji velmi omezovali v pohybu, rozhodla se pro operaci. Teď ji zdravotníci připravují na zákrok. Do ramene se dostanou jen za pomoci několika drobných vstupů, popisuje vedoucí lékař AV klinik Jakub Avenarius.
Začíná se vlastně klasickou artroskopí toho ramenního kloubu, kdy se vlastně dělá takzvaný zadní vstup.
Díváme se na televizní obrazovku.
Přesně, je to ve 4K zobrazení detail. Ale uvidíme všechny ty struktury v tom ramenním kloubu.
Při zákroku bude pacientka v kombinované anestezii. Bolest v rameni díky kombinaci léků vůbec necítí, říká anestezioložka Jaroslava Márová.
Vlastně jenom tak jako lehce uspaná, brzo se zbudí a velmi rychle se zotaví a bezbolestně odchází domů.
Ona vlastně sedí při té operaci.
Ano, dělá se v takzvaném beacheru. Pro operatéra tahle ta poloha je nejvýhodnější, že vlastně se dostane do všech těch oblastí toho ramene.
Z jedné té díry v tom rameni přední část jasně stříká proud vody.
Zároveň se všimněte, že pacientka je křehká dáma. Teď už to rameno má pomalu jak vzpěrač, protože ten kloub je plný vody, ale to samozřejmě vyteče a vstřebe se.
Ta voda je tam, pane doktore, důležitá. Proč?
Za prvé vám to roztáhne ten kloub, protože když tam nebudete mít vodu, tak tam nic neuvidíte, nebude tam prostor. A za druhý, ta optika je trochu teplá, ono to ochlazuje ten kloub.
Vysvětluje ortoped Roman Bartoš a postupně se propracovává k delší ze dvou šlach bicepsu.
Ta krátká je důležitá pro funkci bicepsu. Ta dlouhá sloužila, když jsme chodili po čtyřech, dneska už je to zbytečná šlacha. Změříme délku, abychom měli tak 4 cm a šlachu uřízneme a vlastně tím si vytvoříme ten štěp, tu tečku, kterou potom přeložíme na tu poškozenou šlachu toho ramenního kloubu.
Krátce na to už traumatolog Jakub Avenarius odebranou šlachu zkracuje, pak ji vloží do přístroje, který ji silným tlakem zvětší.
Teďka to tam sedne už dobře, že už je veprostřed ten štěp, jo?
Překrýváte ještě krytem.
Přesně tam. To utahujeme a máme to dát na 4 minuty na maximální tlak, kam to jde.
O kolik se to zvětší teda?
Zvětší to svoji jako velikost několikanásobně, že se z toho udělá právě ta záplata. A on ten biceps je specifický tím, že má spoustu těch hojivých potenciálních buněk uvnitř a vlastně je to ideální jako záležitost na to použití té záplaty.
Takže otvíráte, vidíme, že...
Jo, že to je z toho obdélník. Teďka my vlastně prošijeme ty rohy takovým speciálním vláknem.
Díky tomu se bude lékaři Romanu Bartošovi záplata na už sešitou rotátorovou manžetu lépe našívat.
My se můžeme jako nastavit, kam potřebujeme, jestli dopředu, dozadu, zemně nebo vnitřně. To teď tady vidíte tu deku, vlastně překrajeme tu poškozenou část té šlachy.
To je taková peřinka.
Je to peřinka, je přikraje, zahřeje, prostě deka, aby ty klouby nebolely a dobře se to hojalo. Tak jehlu.
Poté, co operatér záplatu přišije, zatluče ještě do ramenního kloubu několik kotviček. S jejich pomocí záplatu v ramenním kloubu připevní.
Ta metoda právě výrazně snižuje riziko reruptury fixované šlachy. Má tu výhodu, že to je vlastně z člověka, to tělo velmi dobře akceptuje a velmi dobře přijme právě k tomu hojení té šlachy.
Pacientka může jít večer po zákroku domů. Po dobu 3 týdnů bude nosit ortézu a pak začne rehabilitovat. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Z pražské AV klinik Andrea Skalická, Český rozhlas.
Tématem dnešní Vědy plus je chirurgie ramene a rychlé hojení pomocí vlastní tkáně pacienta. Jak zjistila vědecká redaktorka Andrea Skalická u přednosti kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice Motol a Homolka Vojtěcha Hamlase, vlastní tkáň pacienta se dnes běžně využívá také u dalších typů zákroků.
V úrazové chirurgii a ve sportovní medicíně používáme vlastní tkáně třeba při náhradách kolenních vazů, ošetřování poranění ruky, vlezeného kloubu, přednoží a podobně. Tato technologie je poměrně rozvinutá a je to samozřejmě biologicky výhodná technologie pro pacienta.
A v jakých případech volíte materiály umělé?
Vždycky se snažíme, pokud je možnost zvolit biologický materiál vlastního pacienta, tam, kde ta možnost není, tak samozřejmě třeba na tom případu ramena existují také uměle vytvořené záplaty, které vlastně nahradí ten defekt, ale samozřejmě je to cizrodý materiál, který to tělo může a nemusí přijmout.
Vy tady na vaší klinice využíváte materiály z hořčíku. V čem jsou unikátní?
Hořčíkové materiály velmi často využíváme a děláme v této oblasti poměrně pokročilý výzkum na našem pracovišti. Její výhodou je, že hořčík je přirozený prvek pro tělo a přirozeně se v těle ztrácí a vstřebává, takže vlastně jedná se o implantát. Jehož výhodou je, že se sám vstřebá, co na něm je nevýhodou, že je třeba dávat opravdu důraz na to, jak rychle to vstřebávání probíhá s ohledem na potřebu mechanické stability hojení, takže zatím ty materiály jsou pouze miniaturní malé šroubky nebo piny, které s výhodou užíváme třeba při fixaci fragmentů chrupavky u dětských nebo u dospělých pacientů. V rámci toho výzkumu se snažíme právě vytitrovat ten poločas toho rozpadu toho hřčíku v těle, abychom byli schopni do budoucna používat i větší kusy materiálu, jako jsou třeba dlahy nebo větší šrouby a podobně.
Takže vložíte to do těla pacienta a ono se mu to tam, řekněme, časem rozpustí?
Ano, je to tak. Je to paradox, nikdy by se to člověk nemyslel, je to kov, který byste v ruce nerozeznali od hliníku nebo od jiného ocelového implantátu, ale je to hrčík a on opravdu v tom těle se postupně rozloží.
Vy máte řadu let zkušeností z operačního sálu, kdybyste to měl shrnout, kam se vlastně posunula operativa za, řekněme, těch 30 let, co jste na sále, v čem jste rychlejší, lepší, prospěšnější pro pacienta?
Vývoj v oblasti ortopedie a traumatologie jde asi tak třemi základními směry. Jedním směrem je určitě biologie hojení, to znamená využívání biologické vlastnosti organismu hojení v podobě různých buněčných preparátů, různých nosičů a podobně. Druhý směr jednoznačně je miniinvazivní operativa, to znamená artroskopické zákroky s využitím miniinvazivních technik. Dneska jsou opravdu ty technologie velmi vyspělé, umožňují na skoro 50% úrazů operovat miniinvazivně. Třetí takový trend je samozřejmě vývoj materiálů ve smyslu dokonalejšího materiálu, třeba v endoprotetice, dokonalejšího usazení toho materiálu v těle.
A kde bude ortopedie za nějakých 10-20 let?
To je dotaz, který jsme si s mým předchůdcem profesorem Drčem kladli před 30 lety a říkali jsme si, za 10 let už nebudeme používat naše železářství. Jsme o 30 let dál, železářství máme stále, ale postupně se posouváme. Za 10 let si troufám říci, že budeme v situaci, kdy budeme mít možná lepší implantáty, budeme mít určitě dokonalejší techniky využití těch implantátů a já věřím za naše pracoviště, že budeme za 10 let schopni právě využívat některé ty výdobytky výzkumu, jako jsou například horčíkové vstřebatelné implantáty, ale samozřejmě i další buněčné techniky využívající buněčných kultur a různých nosičů, třeba například v léčbě poranění kloubní chrupavky a nebo vazivového aparátu v koleni, hleznu a nebo právě mravením kloubu.
Dodává přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Vojtěch Havlas. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A to už je z Vědy plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová. Rozhlas Plus, poslouchat nás můžete jednoduše i na webu plus.rozhlas.cz, kde můžete slyšet záznam pořadu Věda Plus. Budeme samozřejmě rádi, pokud nás budete sledovat i na našich sociálních sítích, třeba na Instagramu. Teď už se blíží zprávy, přesně ve 14 hodin je pro vás připravuje Ondřej Látal a po zprávách už začíná odpolední Plus s datem 4. května.